U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. U maju smo još jedno vanredno stanje sa vanrednom emisijom. Današnje gošće je Nada Popović-Perišić. Nada, dobar dan.
Dobar dan.
Bila je ministarka u kulturi vlade Mirka Marjanovića, ambasadorka pri UNESCO, profesorka na fakultetima u Parizu, autorka knjige Literatura kao zavođenje, koja je objavljena 1986. a Rej zdanje je bilo 2004. Ili je bilo promenjeno to 2004.
Pa nešto sasvim malo.
Prevodite sa francuskog, objavljujete u domaćim i stranim stručnim časopisima, a u stvari ste predsjednica Uprave fakulteta za medije i komunikacije i negde ste iz politike pa relativno lako prebacili se u obrazovanje. Rekla bih da vam je obrazovanje osnovna u stvari profesija.
Pa tačno tako. Ja sam iz obrazovanja zapravo ušla u politiku, sticam okolnosti, bila u politici i vratila se obrazovanju, smatrajući da je obrazovanje također jedan politički čin.
S druge strane se u stvari vrlo često kod uspešnih zemalja čita da su njihovi obrazovni sistemi bili novi, napredni, u skladu sa vremenom i vodili su računa, ne rekla bih o obrazovanju elite, nego o nekako obrazovanju cele države, nacije, ali u onom smislu koje govori o državi.
Pa tačno, ja pre svega polazim od toga i smatram da obrazovanje je jedno demokratsko pravo i da obrazovanje u stvari kakvu državu želite, takvo obrazovanje morate i da imate. Znači, zapravo obrazovanje po meni prethodi, sad ću ja reći nešto što će možda vas zvučati čudno, i samoj ekonomiji i odnosno samom ustrojstvu države. U tom smislu mislim da je zaista u pravom smislu te reči to je jedna politika obrazovanja i politika jedne države, jedne zemlje, i koliko god se država žele da bude moderna, savremena i možete upotrebiti koji god hoćete od tih atributa, ona mora pre svega da posveti pažnju obrazovanju i naravno tu dodajem i kulturi. I ono što se kod nas desilo, to je da zapravo kultura je izbačena iz sistema obrazovanja, odnosno nekada je bila deo obrazovanja, a to su dve celine koje su neophodne. Jer obrazovanje u isti mah i vaspitavanje za i pre svega stvaranje, kako da kažem, jednog određene vrste ukusa, a time i vrednosti koje se posle neguju u zemlji u kojoj živite.
Pa kada govorite u stvari o obrazovanju, negde se pravi razlika i čini mi se da se tom sada možda u ovom, pa uvek u kriznim vremenima vidi, negde razlika između obrazovanja i školovanosti. Ako ste školovani, ne morate biti obrazovani, ne morate imati manire, ne morate se ponašati pristojno prema drugima. Znači, negde nije školovanost ili završavanje određenih fakulteta dovoljno, čini mi se, da bi se moglo dobro funkcionisati u društvu.
Pa upravo sam zato pomenula da kultura nije više deo obrazovnog procesa, sad govorimo o našoj zemlji.
Uh-huh.
To upravo pokazuje ovo što ste vi sad rekli. Znači, nije samo sticanje znanja zadatak obrazovanja. Zadatak obrazovanja je zapravo stvaranje slobodne ličnosti koja može i ume kritički da misli, koja zna šta su osnovne vrednosti i koja pre svega koristi jezik, jer jezik nas odražava i ono što govorimo i na način na koji govorimo zapravo odslikava sliku sveta. Naš odnos prema svetu se izražava kroz jezik. Dakle, obrazovanje mora da se bavi svim tim stvarima, a mi smo sticajem okolnosti, i to nije samo naša karakteristika, to se sad izdešava i u obrazovanju u svetu, to je da se fokusiramo na zapravo pojedinačna specifična znanja, na veštine, na to kako se brzo dolazi do rešenja, zaboravljajući da zapravo sliku sveta čine mnoge druge stvari, ne samo specifično znanje, i da je obrazovanje nešto što je mnogo šire od toga. I u mnogim stvarima, ja sam u jednom trenutku bila i član jedne grupe koja se bavila strategijom obrazovanja, ja sam uvijek mislila da siromašnije zemlje zapravo moraju da insistiraju na jako opštem obrazovanju, a tek onda na specijalizacijama. Jer upravo to opšte obrazovanje nam može omogućiti da sutra budemo adaptibilni i da možemo lakše da se krećemo u svetu znanja.
S druge strane se pokazalo, evo sada u ovoj epidemiji, pandemiji, da bivše socijalističke zemlje koje su imale dobro javno zdravstvo, pa bez obzira što se to javno zdravstvo urušavalo i urušilo za nekoliko decenija, ali sistem je negde još uvek ostao makar u tragovima, da su se nekako bolje nosile nego mnogo bogatije zemlje. Sad tu na neki način isključujem Skandinaviju sa svojim posebnim pristupima stvarima.
Pa to je potpuno tačno i sad se pokazalo šta znači. Navešću dva primjera, znači Batut, jel, koji je jednom odlukom unazad ne znam koliko godina, znači izbačen bio iz sistema zdravstva i vezan za tržište, i prodaja Galenike, koja sad nama omogućava da proizvodimo lek koji, o kome se govori da može biti koristan kad je reč o lečenju COVID-a, pokazuju da u onom sistemu zaista bilo nekoliko institucija koje su držale javno zdravlje i da je javno zdravlje jedna od prioritetnih, uz obrazovanje naravno, prioritetnih zadataka države. I mislim da je se to sad pokazalo i da će se u tom smislu izmeniti mnoge stvari. I neobično je zaista ovo što ste rekli, da u velikim državama, bogatim pre svega, jel, pokazalo su se slabosti upravo zato što ne postoji taj sistem javnog zdravstva kakav je postojao kod nas u ono vreme. Kod nas su tragovi još ostali toga i tu smo se mi bolje snašli, upravo zato.
A s druge strane, negde mi se čini da to što se govori i o širokom obrazovanju, pa ono obaveznoj osnovnoj, obaveznoj čak srednjoj školi, negde bi se, čini mi se, uputilo onu generaciju koja tek dolazi i obrazovalo ih, a ne bi im dozvolilo da se manipuliše njima na razne načine koji u suštini ne uzimaju u obzir o nauku, pa rekla bih nekad i zdrav razum, nego sve nešto drugo, i onda vi dobijete u stvari jednu vrlo problematičnu naciju koja se teško snalazi u kriznim vremenima.
Pa tačno, upravo kada lišite generacije, govorimo sad znači o srednjoškolcima, o jednog obrazovanja koje treba da ih nauče da misli, da misle, da su slobodni da kritički izražavaju svoje mišljenje i pre svega da su slobodni u jeziku, da znači znaju da koriste jezik i kako ga koriste, vi u stvari stvarate poslušne generacije koje u stvari idu za tim da imaju što pre brzi rezultat, lako sticanje novca, prestiž u društvu koji se vezuje za pre svega ekonomski uspeh, i lišavati ih mogućnosti da mogu da kritički i sa distancom posmatraju svet oko sebe i društvo u kome žive, jer kako bi rekli mnogi filozofi ili teoretičari, da biste bili savremeni svom društvu u kome živite, vi morate da u stvari zauzmete jednu distancu da biste mogli da vidite sve ono što karakteriše svet. Ukoliko ste potpuno uklopljeni u to, u svet u kome živite, vi zapravo nemate taj kritički odnos prema tome i ne možete da činite društvo boljim ili da naprednim ili da mu odredite smernice gde treba da se kreće. Oto da mislim da ta, ja pripadam onoj možda sada već maloj grupi koja ne vidi smisao dualnog obrazovanja. To sam već jednom rekla, ja vidim samo da je jedno veliko, opšte, dobro obrazovanje neophodno zemljama kakve smo mi.
Kako biste u stvari objasnili jedan paradoks koji generacija koja se jako borila za slobodu, znači generacija 68. danas je u situaciji da se prema njoj odnosi pre svega kao da nije dovoljno zrela, kao da nije dovoljno odgovorna, pod znacima navoda se štiti na jedan način koji čoveka može da podseti na to da, pa eto, ne ume da se sama brine o sebi. U stvari, kako je ta generacija koja se toliko borila za slobodu došla u situaciju da bude, pa rekla bih, u jednom trenutku čak i zatvarana na jedan način koji je prosto bilo neočekivan u vreme kad su oni bili mladi?
Pa to je vaše zapažanje vrlo dobro. Tome postoji više razloga. Znači, to je jedna generacija koja je Eto, ja pripadam toj nekoj generaciji 68. koja mislila da je svet njen i da se od sveta može uraditi sve ono što mi budemo poželjeli. Međutim, ta promjena koja se desila u svetu, gde je kapital odneo prednost i gde su ponašanja i šta je vredno, a šta nije vredno drugačije, odjedanput je na margine stavila tu jednu generaciju. Jer vrednosti te generacije sad se ne uklapaju sa onim što dobija prednost. I naravno da su reakcije te generacije u stvari sporadične. Ona ne deluje kao jedna koherentna grupa mišljenja ili delovanja, nego se pojedinci pojavljuju naravno sa reakcijama i te reakcije su uvek zapravo negativno određene jer većina ne podržava tako nešto. I ja moram reći da recimo u situaciju u kojoj imam privatni fakultet, jel, ja se često nalazim gotovo u nekakvoj šizofrenoj situaciji. Znači, deo sam jednog sveta koji podrazumeva da postoji kapital i da postoji privatno, a s druge strane svojim opredeljenjima i onom zašto sam se spremala kroz svoje obrazovanje, mislim da je to obrazovanje, to sam već rekla, demokratsko pravo, da na to pravo mogu da imaju svi jednako. I to je sad jedan, pretpostavljam u svakom od nas pojedinaca, jedna borba koja nije lako savladiva i u kojoj se čitava generacija ne može da snađe, a konačno ako bi se pravio neki rezultat na kraju, kad pogledamo kako je današnje društvo i šta su vrednosti ovog društva, ona bi u stvari bila potpuno na marginama.
A kako to da je ona je bila u jednom trenutku na vlasti? Bila je u mogućnosti da na neki način pa kreira kako će izgledati društvo? Ne mislim samo za zemlju u kojoj smo živeli ili u kojoj živimo, nego mislim čak generalno na jedan, to je bio planetarni pokret, maltene. Mislim, govorimo o zapadnom svetu, o Evropskoj Americi, u Evropi i Americi. Negde odjednom, kao da je to ispustila iz ruku, kao da je suviše to lako shvaćeno da, mislim, slobode se nekako moraju čuvati, ne ostaju one zauvek.
Pa to je potpuno tačno, ali tu se desila jedna stvar, bar po mom mišljenju. Znači, kapitalizam ili neoliberalizam, sad nazovite to kako god hoćete, je u stvari rekiperirao vrednosti koje je nosila ta generacija, liberalne vrednosti. I zapravo je oduzeo reč toj generaciji, pretvorivši je u nešto drugo. To je vrlo vidljivo na, ako posmatrate misao levice i misao desnice. Znači, desnica je preuzela vrednosti i ono za što se zalagala levica, pretvorivši ih i naravno prilagodivši ih svojim idejama, a levica je u stvari ostala bez teksta, ako tako mogu da kažem, pod znacima navoda. I to se nekako dogodilo planetarno. A tome su jako mnogo doprineli mediji. I čitava priča o postmodernizmu koja je naravno imala svojih velikih prednosti, ali koja nas je zapravo i naučila da istina ne postoji, nego različite interpretacije ili horizonti interpretacija koji se približavaju istini, uz pomoć medija je zapravo relativizovala razne stvari. I jedina vrednost je u stvari, ako ćemo sada da se vratimo na medije, ono što je prikazano i što se dogodilo onako kako prikazuju mediji. To je jako bitno oslabilo moć te generacije i njenu mogućnost da dobije prostore slobode kako je htela.
Tako da imamo različite istine u odnosu na to koji nam, s koje strane ili ko nam govori o toj istini. Odjednom nam istina postaje, pa rekla bih, nekako eluzivna stvar. Može da bude, ne mora, različitih istina imamo.
Pa zato što živimo u svetu hiperrealnosti, znači realnost, ne sagledavamo realnost kakva ona jeste, već onako kakva je postisnjena slika o toj realnosti, odnosno hiperrealnosti. I živimo u tom svetu slika, jer to je oznaka našeg vremena, koje jako neguju mediji i kroz tu sliku vi ste u stvari na neki način, kako da kažem, uvučeni u taj svet hiperrealnosti. Jako je teško doći do toga šta je zapravo realnost, šta je istina i u poplavi različitih vesti koje sad postoje, znači sa različitih stanovišta, bilo da su uslovljene politikom, bilo da su uslovljene kapitalom, vrlo je teško tu se snaći šta jeste tačno to što treba vidjeti i kako ga treba vidjeti. Tako da, opet se vraćam na obrazovanje, jedna vrsta dekonstrukcije onoga što nam se dešava je neophodna karika u formiranju obrazovnih sistema. Znači, da se mladi ljudi nauče da mogu da čitaju, da nauče da slike nisu nevine, da poruke nisu ni nevine ni naivne i da moraju da nauče da to sve čitaju i da znaju da se ono što je rečeno ne prima samo po sebi, nego da mora da postoji neka vrsta upitnosti da bi se zapravo došlo do onoga što nazivamo istinom ili realnom slikom sveta.
Danas govorimo u stvari o onome što je virtuelno, pa i da u programu Jugoslovenskog dramskog pozorišta, o programima virtuelnim Beogradske filharmonije. Kad govorimo o programu Jugoslovenskog dramskog, mislim na predstavu drama o Mirjani i svima oko nje, o televizijskoj seriji Afterlife, o knjizi Jozefa Eichendorfa Iz života jedne dangube. Slušamo muziku u emisiju Prvih pet.
Silence, no crying, searching for the ones I couldn't say. Call out through the fallout, breaking every mirror on our way. It's all on us, roads in the dark. We were born to be saviors of the city we were never meant to see. We're saving while they're playing in the craters we created yesterday. Smiling with violence, helps blind us to the lies and our mistakes. It's all on us, the roads in the dark. We were born to be saviors of the city we were never meant to see. All on a golden terrace, we were born to be saviors of the city we were never meant to free. Born to be saviors of the city we were never meant to see.
Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, na vezi je pretpostavljam Gorica Filipović. Gorice, dobar dan.
Dobar dan, da li se čujemo?
Da, naravno. Na sajtu Beogradske filharmonije pročitala sam šta to povezuje filharmoničare i maratonce od kojih se može mnogo naučiti. Kaže, fokus, predanost i izdržljivost. Tako se stiže do cilja svaki dan, a život je maraton. Kako to tumačiš? Beogradska filharmonija se na svojoj stranici internet jako trudi da negde nam pokaže kako stvari i u filharmoniji mogu biti različite.
Naravno, i u stvari kad smo rekli da se sad sve prebacuje na taj virtuelni svet, virtuelni život, pa i tu treba biti kreativan, jel? Tako da i Beogradska filharmonija, a za razliku možda od nekih drugih, se trudi da sve to što se postavlja na sajtu, na YouTube kanalu, da bude nekako tematski povezano i osmišljeno. I evo upravo ove nedelje su imali spoj muzike i drame i prvo su u toj svojoj, kako su nazvali, audio selekcija sredom, postavili su snimak pozorišne muzike Egmont Ludviga van Beethovena, time su ponovo u skladu sa obeležavanjem 250 godišnjice od Beethovenovog rođenja, jel,
što sve je jako, da, i kod nas da, vrlo jako.
Jeste. Tom prilikom, na tom koncertu koji je održan 18. aprila prošle godine, kao narator je nastupio naš veliki glumac Slobodan Beštić i to zaista mogu svim srcem da preporučim da se posluša. To stoji na sajtu Beogradske filharmonije kao audio snimak i može se slušati svih ovih dana. Druga stvar koju želim da istaknem je ta njihova online sezona petkom, to je na YouTube kanalu. I ovoga puta u petak su postavili snimak svog koncerta od aprila 2018. godine, kada je izvedena priča o vojniku Igora Stravinskog, i to to je bilo povodom 100 godina od premijernog izvođenja tog jednog od kapitalnih dela kamerne muzike. Radi se o spoju naracije ponovo, o jednoj ruskoj narodnoj bajci koju je Igor Stravinski uobličio u jedno kamerno delo, gde imamo dakle naratore. U originalnoj ideji je trebalo da tu bude i ples, ali Filharmonija se odlučila za video prezentaciju. Učestvovao je i video umetnik Vojislav Klačar, sve je to uobličio reditelj Vlatko Ilić, a naratorke su bile izvanredne, to moram da kažem, naše glumice Vladica Milosavljević i Tamara Krcunović, tako da je to bilo jedno izuzetno, izuzetno uživanje. I evo, mislim, pokazuje se zašto su svi ovi online programi odlični. Ja i ovom prilikom želim da kažem da nisam pratila taj koncert uživo, nažalost. Sad se kaže, jesam gledala sam naravno sada, i izvanredan je koncert. Prvo, ne samo ta naracija koja je vrhunska i glumački izvedena, već naravno i sviranje. Dakle, radi se o kamernom delu gde su instrumenti violina, kontrabas, klarinet, fagot, trombon, truba, udaraljke. Violinu je svirala koncertmajstor Beogradske filharmonije Tijana Milošević, odlično, zaista, violina je tu u prvom planu i najviše se i čuje, i to je bilo izvedeno na vrhunski način. I kažem, eto, za onoga ko nije prisustvovao tom koncertu, sad je to bila odlična prilika da čuje to, tu zaista jednu prezentaciju koja zadovoljava sve umetničke kriterijume.
Postoji mogućnost da uključite podsjetnik za koncert kada kliknete na link ka YouTube-u sa vrha. I sad negde i to podsjeća na onako pravu predstavu. U određeno se vreme mora krenuti da bi se otišlo do, recimo, Kolarca ili koncertne dvorane. Ne bih rekla da je pokušavanje imitiranje stvarnog života, ali nešto što nam onako čini da ne moramo, da nam se čini da je baš sve otišlo do đavola, rekla bih.
Pa jeste, da, to je jedna sad iluzija još.
Da, pa
toga,
još jedna iluzija,
naravno, da. Da, mada naravno ništa ne može da zameni pravi život. Juče sam čitala i tekst reditelja Kokana Mladenovića koji kaže da nikad ništa neće moći da zameni te stvari koje se odvijaju uživo, kao što je koncert, kao što je pozorište. On jedva čeka da se vratimo tim pravim stvarima, jel? Tako da i ja to mogu da kažem za sebe, ali eto, imamo sad tu priliku na internetu. E sad, možda, mislim, ja ponekad pomislim, možda smo sad opet suviše bombardovani svim tim stvarima. Naravno, sve je to lepo, ali eto, možda je ova situacija, to je sad opet moje lično mišljenje, neka prilika da malo sednemo i razmislimo, možda da se resetujemo, ceo svet prosto da se resetuje, ali ja se bojim da se to neće dogoditi, pa kad sve ovo prođe, vratit ćemo se na staro, naravno.
Negde mi se čini da mi ne možemo da ne mislimo, jer koliko god nas bombarduju, negde ostanete pre nego što zaspite sami sa sobom, i onda kreće film vaš lični u glavi, i onda mora da se misli o stvarima koje vas u suštini život tera da mislite. Gorice, hvala. Gorica Pilipović o filharmoničarima, Beogradskoj filharmoniji, priča o vojniku koji u elementima podsjeća na onaj motiv o Faustu. To prodavanje duše đavolu je bilo u jednom periodu negde motiv ili light motiv mnogih umetničkih dela.
Apsolutno, pa i današnja situacija isto može da se tumači na taj način, tako da još jedan plus za Beogradsku filharmoniju.
Gorica Pilipović, emisiju Prvi svet. Now you don't know what you're fighting for. There's no way of knowing Emisiju Prvih pet Radio Beograda 2, Nada Popović-Perišić, gošće današnje emisije. Nado, čime se vi sada bavite sami sa sobom? Ne mislim na ono što se tiče posla koji, koliko ja vidim, funkcioniše kod svih i virtuelno i realno i negde nemamo vremena možda da mislimo kako će to da izgleda posle ili baš imamo vremena da mislimo o tome kako će to izgledati kad se sve ovo završi.
Pa ovo me vreme zapravo nateralo da se ponovo vratim pisanju. Tako da niz tekstova koji su stajali i čekali da se obliče u neku knjigu, ja sam to sad krenula da radim na tome i da završim još jednu knjigu, to neki dugi onome što sam radila, što ostalo zapravo u neobjavljenim papirima skupljanim na jednom mjestu. A ne samo činjenica što je bilo ovako vreme, nego prosto imala sam, mogla sam da se malo izmaknem i da pogledam neke stvari. I vi znate da sam se ja zapravo bavila onim što je kod nas poznato kao feminizam, a ne feminizam u tom smislu, nego na jednom teorijskom planu o tome šta je i koju promenu donelo ovo vreme i koju poziciju žene zauzimaju društvu, odnosno šta se desilo, koja vrsta promene u kulturi i uopšte u slici sveta sa činjenicom da su žene u jednom trenutku uzele glas i počele da zauzimaju neke pozicije. Tako da sam krenula da se bavim time i da zapravo neka teorijska stanovišta koja sam imala i negovala sve vremena oko toga vratim u neku formu koja bi bila pristojna za čitanje.
Koliko se u stvari promenila ta priča o feminizmu? Znamo nekoliko generacije feministkinja, od nekih koje su bile od početka do promene, sukob sa muškarcima, pa onda shvatanje da ne treba da bude sukob, pa ne znam, radikalne, pa manje radikalne. A s druge strane, danas ako neko kaže da je feministkinja, to negde otprilike zvuči pa pežorativno, rekla bih.
Kao što je zvučilo i na početku pežorativno. Dakle, prešli smo jedan luk, upravo otud i moja ideja da nešto od toga napišem i da iščitam kulturu, kako je to govorila Julija Kristeva sa ženinog mesta. Znači, zaista feminizam je prešao nekoliko etapa. I od sukoba, od činjenice da li treba da se promene uloge u društvu, do toga da se prizna da demokratija podrazumeva, znači, jednakost u pravom smislu te reči i jednake pozicije, ali u isti mah i jednako priznavanje vrednosti koje su, jer ženski i muški pol su dva različita pola. Međutim, ono što se vrednuje u našim kulturama, to su zapravo muške vrednosti. Dakle, jedan deo tog feminističkog pokreta se zalagao za to da se ženske vrednosti podjednako neguju. Primer radi, samo da dam jedan primer. Dakle, u našim civilizacijama je prevladao razum. Znači, govorimo o evropskoj kulturi. Prevladao je razum. Sentimentalnost ili sentiment ili emocija, kako god hoćete, koje su se karakteristično vezivale i smatrale tradicionalnim kulturnim vrednostima ženskim, su mnogo manje se vrednuju. Dakle, reč je o tome kako bi izgledao svet da je možda pobedila senzualnost, sentimentalnost, solidarnost i sve te vrednosti koje se tradicionalno vezuju za ženu. E sad, mi smo došli u jednom trenutku, u ovom trenutku, do jedne pozicije u kojoj žene imaju značajne pozicije u društvu, dakle u različitim sektorima, zdravstvo, kultura, obrazovanje, pa i u politici ih ima, jel?
Ima dosta premijerki, čini mi se. Pa kancelarka, evo, Merkel je jedna od najjačih, da, rekla bih, političkih ličnosti trenutno.
Onda gdje su najmanje prisutne, zapravo trenutno, znači više ih ima u politici, zato što politika nije više jedina moć. Danas je najvažnija, ili kako da kažem, dominantna moć je zapravo ekonomija, kapital. Tu ih ima mnogo manje. Činjenica da su dobile neke pozicije, zapravo je žene zadovoljila, ili bar ja tako mislim, i nekako ih odstranila od toga razmišljenja zapravo kakvu sliku sveta želimo i koji to svet mi želimo da ostavimo našoj deci, znači sa kojim vrednostima. Moja ideja je upravo da tu treba ponovo iščitati neke kulturu sa jednog drugačijeg stanovišta, sa stanovišta ženskog viđenja cele kulture, jel, od naših početaka, i mogu vam dati možda jedan primer. Znači, da bi se došlo do toga, moraju da se prvo analiziraju mitovi na kojima počivaju naše kulture, kao i bajke. Jer one zapravo najbolje iščitavaju tu poziciju kulturološku žene, i dok se one ne dekonstruišu, da upotrebim tu reč, mi nećemo zapravo jasnu sliku o svetu u kome živimo i pravoj poziciji žene iščitati kako valja. Ja povremeno pogledam neku od emisija na televiziji koje se bave stil žena, razgovorima sa ženama i tako dalje, i moram priznati da sam poprilično iznenađena tom porukom i načinima na kojima se razgovara o ljudskim odnosima i odnosima muškarca i žene.
Pa negde ti odnosi vizuelno bi rekla da su jako slobodni, a realno su jako konzervativni.
Potpuno tačno. I sad daću vam jedan primer, na primjerima studenata.
Hoće da se udaju devojke.
Da, studentkinje su upravo ovo što ste rekli, znači vizualno vrlo slobodne, jel? Vidi se telo je, što bi rekli, ogoljeno na nekim mestima, ili kako bi Roland Barthes rekao, najveći erotizacija je tamo gde postoji zdeve odeće. Ali kad počnete da razgovarate o tome kako vide svoju veze sa muškarcima, odnosno kako sutra vide svoj život sa čovekom koga bi izabrali i kako bi odgajali svoju decu, oni su mnogo tradicionalnije nego moja generacija 68. koja je sasvim drugačije videla tu sliku. Znači, ima jedan apsolutno dekalaž između vizuelne slike koju su preuzele iz medija i gde se oblikuju, i način oblačenja i način ponašanja preuzima sliku s medija, a s druge strane, u stvari, u suštini su veoma tradicionalne i konzervativne. I to vraćanje na tu ideju da su osnova društva crkva, vera, religija, jel, porodica, država, nacija, odjedanput stvara veliki raskol u toj generaciji. I otud je i bila moja potreba da možda neke stvari ponovo iščitam, i znam da uvek izaziva iznenađenje kod studentkinja kad ja pokušam da neku od tih bajki ili miteva na neki način sa njima izanaliziram.
A s druge strane, to su potomkinje generacije 68. Što će reći da 68-aši ili oni čija su to deca ili unuci, nisu negde dobro obavili taj posao svoj.
Tu se potpuno slažem s vama. Očigledno da su izgubili, kako da kažem, entuzijazam ili vrlo se rano predali. Odnosno da ih je savladala ta promena društva u kome odjedanput uspešnost počela da se meri nekim drugim vrednostima, kao što je ekonomski uspeh, šta je ekonomski prestiž, šta je uopšte prestiž. I onda se javio taj konzervativni deo, jer inače kad pogledate i ako bi se napravili ozbiljnu analizu, konzervativni deo društva su zapravo žene. To se vidi i na načinu glasanja i na odlučivanju o mnogim stvarima. Tako da očigledno da svoji deci nisu preneli vrednosti za koje smo se mi, bar te 68. i mnogo kasnije, zalagali. I vrlo je, osim sporadičnih grupa, vi nemate zapravo, eto, da se vratimo i na politički plan, vi nemate zapravo ni jednu partiju ili pokret, kako god hoćete, koji bi bio obeležen
problemima žena.
Jest. Ili koji bi se izdavao za, ili koji bi želeo, ili kao što zeleni, postoji partija zelenih, tako jedna partija koja bi zapravo pokušala da promisli ozbiljno položaj žene u društvu ili u kulturi u kojoj živimo.
A s druge strane, pojavljuje se, čini mi se, u tom zapadnom svetu jako mnogo negde odgovornim političkim mestima mladih žena, relativno, koje negde vrlo racionalno, ali sa jakom dozom osjećaja za baš emocija, upravljaju kriznim situacijama u kojima se društvo ili planeta nalazi. Pa ne znam da pomenem možda Novi Zeland ili na kraju krajeva skandinavske zemlje koje su opet uvek bile jako drugačije.
Pa potpuno tačno. U stvari žene su veoma, kako da kažem, u upravljačkim pozicijama vrlo uspešne, jer zapravo one ne podležu tako interesima, tako lako kao muškarci. Drugo, ne prepuštaju se baš tako emocijama kako bi se to moglo očekivati, nego se mnogo racionalnije ponašaju u mnogim situacijama. Otud i mislim da bi jedan na kod nas partija ili program, kako god hoćete, koji bi bio obeležen ženskim zahtevima danas, bio jako dragocen. I zapravo vi vidite da u ovim, eto, baš ste pomenuli skandinavske zemlje, pa na kraju krajeva imate i Merkelovu, gdje god su došle žene, ali žene sa obrazovanjem, sa ozbiljnim obrazovanjem, tu zaista ima dobrih rezultata.
Uđu smo u politiku, emisija u prvih pet, posle ovog segmenta ideš jedan komentar iz politike, a onda se vraćamo na negde u kulturu i koliko je ona nama važna. Emisija u prvih pet, Radio Beograda 2, gošća Nada Popović-Perišić.
And the night and the music fill me with flaming desire, setting my being completely on fire. You and the night and the music thrill me, but will we be one? After the night and the music I've done, we'll be throbbing guitars. Morning may come without warning and take away the stars. If we must live for the moment, love till the moment is through. After the night and the music die, will I have you? Thank you.
this time. If we must live for the moment, love till the moment is through. After the night and the music die, will I have you?
Ecco. Ostani kod kuće i prepusti se novom Huawei P40 telefonu. Novi P40 model dostupan je uz Soko tarifu za samo 1 dinar sa dodatnih 50 GB cloud storage na poklon. Poruči telefon i on ti maksimalno brzo i bezbedno stiže na kućnu adresu. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Emisija U prvih pet, Radio Beograd 2, Aleksandra Glovacki, dobar dan.
Dobar dan.
Govorimo opet o YouTube kanalu Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Kad kažem opet, mislim, opet govorimo virtuelno i predstavi drama o Mirjani i ovima oko nas. Predstava koja je jako dobro prošla u vreme kada je bila na daskama.
Bila ona dugo na daskama, premijera je bila u februaru 2010. godine na sceni Bojan Stupica i zaista rekla si
18.
opet...
18. februara je bila premijera.
Rekla si opet da, mislim i prošli put kad smo razgovarali, bilo je to predstava jugoslovenskog dramskog, prosto desilo se tako. Drama Mirjani je jedna od mojih zaista omiljenih predstava i smatram je izuzetno dobrom, naravno, tako da je štitave ponude prošle nedeljne, nju sam odabrala, od četvrtka je uveče u 21 sat na YouTube kanalu Jugoslovenskog dramskog, može se pogledati još i danas od 18 i od 21 sat. S tim što sam prvi put zapravo gledala pažljivo nešto što dobro poznajem, uglavnom sam išla sad ovih dana online na predstave koje nisam mogla da vidim, a ovu baš dobro poznajem i onda sam videla, velika je razlika između, bez obzira koliko je to dobro kadrirano, to je inače naš snimak RTS-a, ona toplina koja se osjeća i ona emocija, dakle ne sad, svi govore uvek o toj energiji između scene i gledališta, ne radi se o tome, prosto predstava ovako deluje prilično hladnjikavo, ali u svakom slučaju vredna je da se pogleda, iz sale kad se gleda to je daleko, daleko emotivnije. Autor je Ivor Martinić, moj apsolutno najomiljeniji mlađi dramski pisac, on je rođen 84.
Nagradu je on dobio za ovu predstavu.
On je dobio mnogo nagrada i to je napisao, to je njegov studentski rad na trećoj godini akademije, možda diplomski, a izveden je prvo u Beogradu, u Jugoslovenskom dramskom, pa u Sloveniji, pa tek onda u Zagrebu. Ivor je inače kod nas poznat i po predstavi, odnosno tekstu za predstavu Moj sin samo malo sporije hoda, a i sada on radi dosta dramatizacije, recimo ova posljednja predstava koja privlači pažnju u beogradskom dramskom, ajme podsjeti, obože, radio je dramatizaciju.
Znam na što misliš.
Janus je režirao, to je jedna od premijera pred samo uvođenje vanrednog stanja, onako baš je izazvalo po filmu poznatom.
Kini mrtve devojke.
Ne, nije to ovo drugo, ali dobro.
Ono je bio Marko Matešić, Kini mrtve devojke.
Jeste. Dakle, radi i dramatizacije i inače veliku je karijeru napravio na španskom govornom području. To je onako stvarno holivudska priča, naime neka potpuno off kompanija glumačke iz Argentine izvela je njegovu dramu o Mirjani, ili možda moj sin, izvinjavam se, moj sin samo sporije hoda, i to su izveli u nekom terminu, na primjer tako je pozorište u 10 prepodne, i od tog trenutka počinje njegov streloviti uspeh na španskom govornom području, što podrazumeva i Španiju i Južnu Ameriku. No da se vratim, ti me prekini kad ne budeš...
Ne, ja pokušavam vremena da nađem kako se zove predstava, pa sada...
Beogradskog dramskog, Bogovi... Smrt bogova, ali zna, i ti i ja smo loše sa imenima, to je najstrašnije od svega. Ali sve drama o Mirjani je zbir sličice i života jedne razvedene žene sa ćerkom u pubertetu i sa nekim ljudima iz njene okoline. To je jedna svakodnevica, prazna, mehanička, pojačana do apsurda.
Običan ali... život koji u suštini nam je svaki dan.
Da, ono što imamo, što možemo da prepoznamo, dakle, to jesu opšta mesta, međutim, Ivor ima jednu zaista čehovljevsku i jedno, tako da kažem, nepotkupljivo oko da vidi detalj, da sagleda lik, da sagleda odnose među ljudima, a s druge strane i ironiju čehovljevsku...
Sumrak bogova ti je inače predstav.
Sumrak bogova, o tome smo govorili, dakle, tu je radio dramatizaciju. Zaista je neverovatno. Ja znam kad sam ga upoznala, sam mu rekla, dete Bože, kako je moguće da ti do te mere poznaš psihologiju jedne sredovečne žene. On je to napisao sa nekih 21, 22 godine.
Dobro je gledao mamu i njene društvo.
Sasvim sigurno, ali on je gledao. Prvo, za razliku od većine dece u tom uzrastu, a drugo i video je. I dakle, tu je sad njen odnos sa ćerkom, njen odnos sa majkom. Opšta mesta, sa šefom kome je povremena ljubavnica, tu ima nekog, ali to je užasno duhovito, ima nekog onako sredovečnog seksa s nogu, to je sve što se tiče seksa, tu je bračni život, postbračni život, potpuno onako poslovni, dve drugarice, ali sve to nekako šlajfuje u toj svakodnevici gde se ne prepoznaje ni da nešto ima, nema tu zla, ali nema tu ni ničega. Boga, odnosno nema tu nade nikakve, do samog kraja, kad majka Mirjanina umire, kad se Mirjana seti da je volela tu majku, kad tek tad izgovori to, i tu sam je kraj, nastane preokret i zapravo prvi put napravi jedan prilično nemušt, ali prvi korak ljubavi i prema toj ćerki u pubertetu. Kad kažem ljubavi, ne da je nije volela, nego prosto odnos se uvek, pogotovo s decom u pubertetu, jesi li jela, jesi li učila, šta je bilo u školi, šta je bilo ovo ono.
Kad se vraćaš, gde ideš?
Naravno, znači ta briga i sve je ovo, svi ovi ljudi su u toj nekoj brizi, u toj nekoj svakodnevici zaboravili da se vole, a vole se zapravo. I eto, to je kraj. Iva je to, Milošević, po meni jako, jako lepo i suptilno izrežirala, ona takođe ima feeling za međuljudske odnose izuzetno, ali stavila ih je sve, zapravo mi gledamo jednu kuću, fasadu jedne kuće i prozore na dva sprata i ti svi likovi su u toj kući. Znači, mi sve to vidimo s polja i kad dođu do Mirjane koja sedi najčešće ispred za nekim stolom i puši, i kad dolaze majka, ćerka, drugarica, one moraju da pređu prepreku, moraju da pređu preko tih prozora, nema vrata. I svako ko hoće neki kontakt prelazi preko prozora. Dakle, jedan istančan, psihološki istančana predstava koja je i dokumentaristička i poetski ispričana sa fantastičnom Mirjanom Karanović u glavnoj ulozi Ulazi Mirjane. Njena ćerka je Jelena Petrović, majka je fenomenalna Branka Petrić.
Kako to izgleda sada posle 10 godina?
Izgleda mi, to sam ti rekla, izgleda mi apsolutno isto, jedino što taj televizijski snimak jeste nešto drugo. Ne možeš osjetiti tu emociju, ma kako to bilo dobro kadrirano, to je dobro, to je raskadrirana predstava, znači nije, to je gledano i pažljivo, rađeno je kao, zapravo kao TV drama, ali njihova gluma, pozorišna gluma je nešto sasvim drugo od televizijske ili filmske glume i to prosto mi je bilo žao gledajući juče, to je fantastično, dakle taj, ti osjećaš taj tekst je odličan, to je odlična režija, to su glumci fantastični, ali ja pamtim onu emociju koju sam imala, ja mislim da ja jedno tri puta gledala tu predstavu u svoje vreme, onu emociju koju sam imala i bojim se da preko ekrana ne može da se doživi, ali može mnogo toga drugoga da se dobije.
Aleksandra, hvala. Život je u stvari ono što je važno i to kad osjetiš, to je nekako, teško se prenosi virtuelno. U nekim stvarima se teško
ali
prenosi.
Ali ono što ostaje iz ove predstave, nemojmo zaboraviti da pored sve brige i sve svakodnevice, da se između sebe volimo. Čovjek treba da se podsjeti toga.
Aleksandra Glovacki o predstavi Mirjana i oni oko nje.
Shadows on your face, and if a great wave shall fall and fall upon us all, well, in between the sand and stone, could you make it on your own? If I could, then I find out a way to make it back someday. Do want you to guide you through the darkest of your days. If a great wave shall fall and fall upon us all, then I hope there's someone out there. Stay with you for all of time. If I could, then I would. I'll go wherever you will go. We'll cry, go down low. I'll go wherever you will go. If I could turn back time, well, I'll go.
Emisija U prvih pet Radio Beograda 2, gošća Nada Popović-Perišić. Na kraju prethodnog segmenta ga rekla sam, sad ćemo iz politike da uđemo u kulturu. A s druge strane, u suštini kultura je, pa ne može da bude slepa ono što se događa u društvu. Elem, kultura je uvek jako usko vezana sa politikom. Čini mi se, Nada, ste tu?
Da, da.
Čini mi se da ste i vi negde bili u vreme kada ste bili ministarka kulture negde jako svesni toga i ta neka različiti, čini mi se, odnosi prema različitim kulturnim segmentima su se tada mogli čitati ili se tek sada mnogo bolje čitaju nego u vreme kada se to događalo.
Pa tačno, znači, zapravo kultura jako odslikava ono što nam se dešava i zapravo odslikava politiku. Ja mislim, naravno, da ona treba da joj prethodi i da je oblikuje na neki način. Vi možete sad da primetite da u ovim pokušajima države da pomogne privatnom sektoru i uopšte da pomogne privredi i ekonomiji, na neki način je potpuno zaboravljena kultura. I kultura, znači, pri ovom rebalansu budžeta, ni to se već pojavilo jer i reagovali su različita udruženja na to, kultura je ostala zapravo bez pomoći, u stvari konkretno slobodni umetnici. E sad, kad govorimo o tome šta će biti posle, upravo je to snaga koja treba da ponese ono posle. I zapravo mnogi zemlje su dosta sredstava odvojile zapravo za pomoć umetnicima, upravo računajući na to da se to neko preimenovanje ili oblikovanje onoga što nam dolazi posle zapravo mora da oslanja na kulturu. Jer znate, u stvari mi imamo trenutno sa dosta strane i na dosta planova autentičan bes onih koji su nezadovoljni, međutim koji nije u stanju da se transformišu u pozitivan program sociopolitičkih promjena, već se izražava kroz neko nasilje koje zapravo označava zapravo nemoć. Kultura tu treba u stvari da da tu snagu pokretačku koja treba da da smisao i pravac kako bi trebalo da izgleda društvo posle jedne ovakve velike pandemije. I nadam se da će država imati razumevanja za to i da će reagovati na zahteve udruženja
slobodnih umetnika, da.
I slobodnih i reprezentativnih udruženja, i da neće, onoliko koliko sam vidjela, zapravo u mnogim sektorima u kulturi je smanjeno za 20% je smanjen budžet. Ja lično, da sam neko ko odlučuje, bi zapravo upravo tu insistirala da se da velika pomoć i ulaganje umetnicima i naročito onome što se zove, znači, slobodno stvaralaštvo ili slobodna scena ili kako god hoćete, zapravo stvaralaštvu. Jer institucije već po sebi dobijaju tu pomoć u kulturi, međutim umetnici zapravo koji čine i koji će sutra odrediti u kom, na koji način se krećemo, zapravo ostaju bez pomoći. I to je velika šteta za umetnike.
Negde smo u stvari videli da velike evropske zemlje, pa evo pomenuli smo Angelu Merkel, da ona u suštini odvaja velika sredstva. S druge strane, opet, ovde se tek na reakciju umetnika kaže da će se možda pomoći. I negde se uvek očekuje da oni treba da žive na ivici egzistencije, pa Bože moj, negde u onom smislu kako živite loše i siromašno, a onda kad umrete postanete bogati, neko, sada idemo u ekonomiju, jako dobro živi od tih vaših umetničkih dela.
Pa to je tačno, to je što bi rekli istorijski bilo tako. Međutim, da se vratim na ovo što ste rekli da mnoge zemlje ulažu mnogo u kulturu.
Znači, a neke da, i ne ulažu, mislim, nije to sada.
Neke i ne ulažu, da. Zapravo politiku čine ljudi, pojedinci. I jako je važno ko je dobio tu poziciju odlučivanja u resorima o kojima je reč. Dakle, kad su na pozicijama u resorima kulture, obrazovanja, zdravlja, već sada ne citiram redom, oni koji zaista žive sa svojim resorom i koji nekako osjećaju pulsiranje umetnosti i kulture, onda i raspored novca drugačiji. I mislim da je tu jako važno da se dosta pažnje posveti tome ko se bavi kulturom, ko odlučuje u ime kulture ili obrazovanja, jer nas, što bi rekli obične građane, vi pitate po mnogim stvarima da se izjašnjavamo, ali sigurno ne o kulturi i obrazovanju. Međutim, to su temeljne vrednosti ovog društva. I ukoliko se tu više pažnje ne pokloni, mi ne možemo da pariramo i da komuniciramo na adekvatan način sa svetom. Nekada smo, možete se setiti toga, evo da uzmemo kao primjer slikarstvo, naši slikari bili beskrajno, bili dosta poznačajno učestvovali u svetskoj kulturi i kao imena i svojim radom. Danas mi teško prelazimo te granice. Teško komuniciramo pojedinci, ali u nekom, kako da kažem, kolektivnom rezultatu veoma teško. Zato što je nedovoljno sredstava uloženo u to. I kad pogledate raspored budžeta Ministarstva kulture trenutni, Vi imate jednu neverovatnu, ja sam gledala, znači prvo je smanjen budžet za kulturu, nije 0,74 kao što je bio, nego 0,73, a s druge strane imate jednu disproporciju u raspodeli u budžetu. Imate 4% budžeta ide na rad samog ministarstva, a 6% za savremeno stvaralaštvo. A ko čini kulturu ili umetnost ako ne savremeno stvaralaštvo? Dakle, bez ozbiljnog ulaganja u umetnike, ja ne znam koji bi se rezultat mogao postigne, a postići, mi imamo veoma darovite umetnike. Imamo značajna ostvarenja koja bi mogla da dobiju mnogo bolju promociju. 7% je samo izvojeno ili predviđeno Ministarstvo kulture za, znači, promociju u svetu.
A zrug...
Dakle, mislim da prosto taj budžet mora i drugačije da bude raspoređen i drugačije usmeren.
S druge strane, rekla bih da, mislim, primer Francuske, koja je imala nekoliko svojih ministara, ne govorimo o sadašnjem vremenu, ali govorimo opet o nekoj prošlosti, kada su bili vrlo važni ministri koji su imali osjećaj za kulturu, onda je negde cvetala ta kultura, recimo u Francuskoj. Mislim, hoću da kažem da vrlo važno ko dolazi na mesto koje je ministarsko.
Pa, ja sam to pomenula, a i postoje dve stvari koje čine, evo baš kad govorimo o Francuskoj, uspešnom, znači, kulturu Francuske. Pre svega, jedan deo kulture u Francuskoj, pa tako i u Engleskoj, financira se iz onoga što se zovu igre na sreću, jel? Znači, postoji budžet Ministarstva kulture, ali postoji poseban budžet iz koga se financira zdravlje, socijala i kultura. To je jako važno zato što se tu mogu razni projekti podržavati. Drugo, kultura ne može da podnese, po meni lično, finansiranje po programima. Zato što ne možete svake godine da se javljate na konkurse, jer uzmemo samo jedan primjer, ako hoćete da dovedete poznatog dirigenta, vi morate da planirate na 5 godina, kao što je finansiranje u nauci. Dakle, moraju da budu na duže periode finansiranje. I treća stvar koja mislim da je najvažnija, u Francuskoj postoji jedan sektor koji se zove sektor za vaspitavanje publike, kako god to zvučalo. Dakle, znači, da se neguje ukus za kulturu, što bi rekli, od malih nogu. To je jako važno zato što to daje mesto kulturi u društvu u kome se živi. To su sve stvari koje bi mogla da postoje i kod nas u Ministarstvu kulture. Ali naročito ta činjenica da bi kultura trebala da se finansira iz ovih dodatnih sredstava, znači gde bi se finansirali posebni projekti, veliki projekti koji čine sliku kulture u jednom svetu.
Pa negde to onda je u stvari priča o dečijim pozorištima, o koncertima za decu, o pozorišnim predstavama za decu, o izložbama, o ozbiljnim izložbama koje imaju jedan segment gde uvode decu. Ja znam, veliki muzeji svetski, najsavremeniji autori i deca koja su predškolskog uzrasta, koja se tamo igraju, crtaju, objašnjavaju im. Negde oni odjednom nauče da treba odlaziti u muzej i da savremena umetnost u onom najobičnijem izrazu, smislu, je nešto što se razume jer se počelo sa njom družiti još od malih nogu.
Pa, zato sam ja rekla da je kultura značajan deo obrazovanja. Znači, moja deca koja su išla u stranim, školovala su u stranim školama, znači, od početka školovanja, su obavezni da su, znači škola to organizuje, idu u muzej, ovo što ste rekli, gde sede, crtaju, uče, gledaju, uče da gledaju kako se gledaju slike, idu na koncerte, svake subote idu u biblioteku, uzimaju knjigu o kojoj pišu. Dakle, to su stvarno stvaranje kulturnih navika i u stvari vaspitanje za onog ko će koristiti kulturne usluge sutra i vaspitanje za ukus. Jer bez ukusa slika jedne zemlje je takva kakva je, da sad ne otvaramo...
Kako vama studenti dolaze, to jest kakve su nove generacije? Vidim da su nepismeni, pošto čitam ponešto od tih tekstova i vidimo da elementarnu gramatiku nisu savladali, ali da li je to samo pokazatelj tih stvari?
Pa nepismeni su, a pismeno se stiče čitanjem. Pismeno se ne stiče samo na časovima iz srpskog jezika, mora da se čita. Oni zaista ne čitaju. E sad, to su velike razlike. Mi živimo u svetu digitalnog ili u svetu slike, gde njihova percepcija i njihov način reagovanja na informacije je daleko brži od našeg. Oni nemaju strpljenja da sačekaju kraj jedne knjige, sve im je dato u sažetoj formi, naučili su da brzo dolaze do informacije, znači kod nas se ne razlikuje da informacija nije još uvijek i znanje, jel? Nego se prelazi na taj površinski deo gdje se zadovoljujete različitim informacijama, što daje samo jedan simulakrum o tome da postoji znanje iza toga. Ali zaista ne čitaju. I mi na fakultetu imamo jedan predmet koji se zove tehnike argumentacije, gdje oni treba da čitaju tekst, da analiziraju tekst i da pokušaju da, znači, argumentuju kako treba, da nauče zapravo da govore. I kako govore i kako izlažu svoje mišljenje. I jako ih je teško naterati da čitaju. Znači, za razliku od američkih univerziteta, tu imam nešto malo iskustva, gdje se svake nedelje i svakog predmeta u obavezi da pročitate bar 100 stranica neke knjige. Jedne određene knjige koja vam se daje. Dakle, bez čitanja, bez vraćanja na te osnovne načine na koje se prenosilo znanje, pismenost ostaje u zapečku. E sad, kako mi prelazimo i na ova digitalna i na online i tako dalje, to će značajno izmeniti odnos prema obrazovanju i znanju.
Kako sad funkcioniše taj digitalni način predavanja? Negde mi se čini da su se u stvari škole dosta brzo i relativno, govorim sad neuopšteno, snašle u tome. Sad o tome kako ta predavanja izgledaju, to zavisi verovatno i od profesora.
Pa da vam kažem, i mi smo se veoma brzo snašli i vrlo brzo prešli na taj sistem online i on je, kako da kažem, on rešava niz nekih problema, olakšava studentima, imaju tu snimljeno predavanje, ne moraju da vode beleške, lakše im je. Međutim, mislim da su tu uskraćeni za jedan vrlo važan deo procesa obrazovanja, a to je kontakt sa profesorom. Jer znanje nije samo prenošenje nekih sadržaja, već je na neki način jedna kreacija zajednička, gde put kroz znanje ostvaruju zajedno profesor, studenti u kontaktu. Dakle, tražeći šta jeste pravo znanje. U tom smislu će se priroda znanja ili obrazovanja očigledno značajno promeniti ukoliko se nastavi ovim formama, a pretpostavljam da će vreme se opredeliti za takve neke forme. Ona je nama olakšala mnoge stvari, ali ja mislim da će time studenti nešto izgubiti. Po meni dosta značajno, to je taj kontakt živi.
Kakav je vaše iskustvo u kontaktu sa studentima vašim?
Pa da vam kažem nešto, do sada uzimam se ovaj primjer za vreme ovog što nam se događalo.
Da.
Znači, studenti su vrlo brzo i veoma lako prihvatili to preko, znači, prenošenje znanja online. Vrlo su prilagodljivi, njima to olakšava mnoge stvari. U vremenu kad su bili zapravo zatvoreni, pretpostavljam da je to za njih bila i olakšica da imaju neki kontakt sa ipak znanjem i sa raznim zadacima koji su ispunjavali vreme. Tako da se to pokazalo dosta dobrim. E sad ovo o čemu ja govorim, da se gubi taj kontakt i tako dalje, možda bi će se razvijanjem tehnologije i to moći da postigne na neki određeni način. Ali na moje iznenađenje dosta su lako prihvatili tu promjenu.
Ali negde sam ja primetila da studenti sada mnogo češće komuniciraju sa profesorima, da li preko Skype-a, da li mailom, da li telefonom, negde. Kad ste rekli taj lični kontakt, on možda nije fizički lični, mislim da je to dosta važno, ali on ostaje opet lični u tom, tom komunikacijskom smislu.
Potpuno tačno. Zapravo je mnogo češće uspostavljen pojedinačni kontakt profesor-student, zato što su studenti ili preko Skype-a tražili odgovore na neka pitanja ili slali mailove, profesori odgovarali, tako da je ta komunikacija bila življa nego što bi bila obično. To je potpuno tačno. Ja sam tu, kad govorim o ovom kontaktu profesor-student, mislila na nešto drugo, da bi znanje i obrazovanje bilo kreativno, a kreativnost je trenutno najskuplji resurs na tržištu svetskom, onda vi zapravo morate da imate timski rad. Jer bez timskog rada nema ni dobrog rezultata ili kreativnog rezultata. U tom smislu sam mislila da je neophodno da postoji neki kontakt grupe studenata i profesora koji zajedno rade I još nešto što bi, osim činjenice da bi morao da postoji timski rad, mislim da bi naše obrazovanje moralo da bitno promeni odnos prema tome kako se tretira greška. Jer bez greške ne može ni da dođe do nekog ostvarenja originalnog. Tako da mislim da planovi i programi koji se rade moraju da podrazumevaju da vi imate jedan proces stvaralaštva koji se ostvaruje na fakultetima, a profesor je samo neko ko vas upućuje kako to treba da se radi, da bi se došli do jednog kreativnog rešenja. A da obrazovanje ne postane samo jedno puko prenošenje znanja ili uputstava.
S druge strane, otprilike to dođe da ne mora profesor sve da zna, ali da ume da razmišlja kako tražiti nekakvo rešenje.
Apsolutno tačno. To je zadatak, po meni, to je zadatak obrazovanja. Znači da profesor da uputstva i da vodi, kako da kažem, kroz jedan lavirint znanja da bismo došli do nečeg novog ili nečeg kreativnog i da bi u stvari studenti mogli da nauče da se snalaze u različitim situacijama i da budu adaptabilni. Jer što su mobilni i što su, kako kažem, prilagodljiviji, toliko će pre moći da nađu različite rezultate. Ovako često obrazovanje se svodi na prenošenje znanja koje mora repetitivno da bude. A bez kritičkog mišljenja, bez sposobnosti da se kritički reaguje na mnoge situacije i da se stvari dovode u pitanje, a da se ne prihvataju zdravo za gotovo, mi ne možemo dobiti ozbiljno značajno obrazovanje.
Emisiju Prvih pet, Radio Beograda 2, gošća Nada Popović-Perišić.
Never in your wildest dreams.
emisiju Prvih pet Radio Beograda 2, Ana Vučković. Govorimo o televizijskoj jednoj seriji. Negde me ona podsjetila na seriju o kojoj smo govorili pre nekoliko nedelja, Foodie Love, o u stvari gurmanskoj ljubavi. Ova se zove Afterlife.
Da, da, i jedno i drugo su mini serije, dakle možete ih pogledati za jedan dan ili za dva.
Uspjela sam za jedan dan dve sezone.
E pa dobro, pa da, zato što su to epizode od 25-30 minuta, ovo su dve sezone u svakoj po šest epizoda i govorimo o seriji, Netflixovoj seriji Rickija Gervaisa, koga oni koji prate stand-up komediju i komediju uopšte mislim da vrlo dobro poznaju i po nekim prethodnim serijama njegovim Office i Statisti koje smo mogli gledamo čak i na televiziji, po njegovom vođenju važnih događaja kao što su BAFTA i Zlatni globusi i nekih kontroverzi. Mislim, za one koji ga poznaju i vole njegov humor, to nije ništa iznenađujuće, ali on se nekako razračunava sa hipokrizijom i Hollywooda i generalno, što je nekako pogotovo danas važno i mislim kada ste komičar to je jedino i moguće, jedino je na taj način moguće razračunati se sa nekim tabuima, što on čini u ovoj svojoj seriji, zato što je smrt je tabu, isto kao i preboljevanje smrti bliske osobe ili bilo kakav gubitak. To je mislim društvena nepogoda. Jer postoji ona rečenica da vrijeme leči sve i da će sve zapravo proći. A potpuno je ljudski da nekada ništa ni ne prođe i da zapravo ta neka blokada u kojoj je čovjek, koji je to do tada možda bio vedar i veoma zadovoljan, ostane i do kraja života. Zapravo on govori o toj blokadi i o nemogućnosti nekoga da preboli. U ovom slučaju njegov junak, on sam tumači čoveka koji je izgubio ženu, ljubav svog života i ne može da to prevaziđe i zapravo je o tom društvenom konfliktu u kome ljudi oko njega i očekuju da on to prevaziđe i misle da mu pomažu na različite načine, a to nije tako zapravo.
I negde mi se čini da smeštanje u mali grad sa vrlo ograničenim brojem ljudi koji igraju u toj, to jest učestvuju u njegovom životu, s jedne strane to je jeftinija serija, onako sitkom izgleda, a s druge strane vam pokazuje da toj svakodnevni kontakti mogu da budu beskrajno, pa rekla bih, na izgled jednostavni, u stvari dosta kompleksni i casting mu je odličan. Mislim, da, tu igraju da, odlični veliki glumci koji vam se čini da igraju, recimo, epizodne uloge, što u Engleskoj uopšte nije, čini mi se, problem naći vrlo široki dijapazon glumaca, vizuelno različitih, što je ovde pa negde baš dosta bitno.
Da, i to su najrazličitiji karakteri, karakteri sa margine, koje on ne uzima zato da bi bio ono što obično nije politički korektan, nego je serija životna. To su ljudi koje taj čovjek sreće, neki od njih njemu nisu dragi, neki od njih mu smetaju, ali u tim kontaktima sa ljudima na koje smo upućeni, on pokazuje da postoje momenti topline, onoga što Bruce Springsteen kaže human touch. Mislim, ono što sada trenutno ne možemo da imamo
da osjetimo i da imamo u životu.
Da osjetimo, a to je neko ko će nekim gestom u određenom trenutku u vašem životu nešto pokrenuti i preokrenuti. I u tom smislu ova serija ima izuzetnu toplinu, iako naravno da ima ono što je obeležje humora Rickija Gervaisa, to je ta oporost, beskompromisnost, to razračunavanje sa različitim stereotipima i sa idejom da su deca divna, da su kuće divne, da je sve lepo i šareno na svetu, a zapravo svuda oko nas je i ono o čemu i ovih dana govorimo i ono što nekad ne možemo da prevalimo preko usta, a to je smrt. I onda šta ide posle nje, šta dolazi posle
nje. Na koji način se u stvari živi posle nje, jeste. To je...
I nije nov način na koji on nas uvodi u ovu priču, to je da ta preminula osoba, zapravo znajući da će preminuti, ostavlja video poruku, odnosno neki video sadržaj koji će voditi osobu koja ostaje dalje kroz život. Imali smo to na jedan vrlo sentimentalan način u filmu, vrlo romantičnom, P.S. I Love You. Ali,
ima to još u nekoliko filmova, to obično deca, roditelji ostavljaju za decu ili negde, ima to je motiv koji se pominje.
Ima čak i u filmu žena o kojoj smo pričali prije dve nedelje, Isabelle Coixet, koja je radila Foodie Love. Njen jedan film se zapravo bavi time šta majka ostavlja deci znajući da će umreti. Ali zapravo evo, ova serija govori o mnogo tih velikih tema, ali o ljudskim odnosima u maloj zajednici, o tome i o još jednoj vrlo važnoj stvari, to su partnerski odnosi, o tome koliko zapravo kada nađete tog nekog, kako život postaje besmislen bez njega, i u svom privatnom životu je to veoma važno. Ricky Gervais, koji je, kao i neki drugi poznati ljudi koje znamo, na primjer Josipa Lisac, odlučili su da nemaju decu zato što je njima njihova ljubav i funkcionisanje zajedno nešto sveto, što bi čak deca narušilo. A sa druge strane, Ricky Gervais piše knjige za decu, sinhronizuje Mapetovce i razne druge lepe stvari koje čine svet lepšim.
U svakom slučaju, čini mi se da smo mogli i da možemo sad, zahvaljujući to internetu, i to je sad jedna druga priča, da vidimo prilično serija koje možda nemaju planetarni uspeh, a koje su u stvari mali dragulji.
Pa jeste, s tim što ja mislim da je recepcija baš ove serije, zbog toga što je Ricky Gervais poznat i u Americi, zato što vodite važne događaje najviše po tome, ali mnogo se priča o ovoj seriji. Ja vidim i po socijalnim mrežama.
Pa vidim i ja, da, ali opet mi je videti na televiziji nećemo. O tome sam mislila, eto.
Da, pa dobro, mnogo toga nećemo vidjeti na televiziji, ali nekako na to smo i navikli, pa se oslanjamo na ove platforme koje su nam sada uglavnom dostupne, pa to vrlo lako i sa prevodom i ugodno u svojim kućama, eto, možemo da gledamo.
Sa naglaskom u svojim kućama. Hvala, Ana Vučković-Denčić o seriji Afterlife.
Sad and lonely all the time, that's because I've got a worried mind. And all the world's in an uproar, a danger zone is everywhere. Just read the paper and you'll see just exactly what's worrying me. Yeah, the world's in an uproar, the danger zone is everywhere. We'll be right back.
Ostani kod kuće i prepusti se novom Huawei P40 telefonu. Novi P40 model dostupan je uz Soko tarifu za samo jedan dinar sa dodatnih 50 GB cloud storage na poklon. Poruči telefon i on ti maksimalno brzo i bezbedno stiže na kućnu adresu. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Emisiju Prvih pet Radio Beograda 2, još jedna knjiga pred nama ovog puta. Dragana Kovačević na vezi. Dragana, dobar dan.
Dobar dan.
Ovog puta je knjiga koja je klasik, a tek je sad prevedena.
Pa evo, objavljena je, da kažemo, u Jugoslaviji 1963. Tada je bio hrvatski prevod, biblioteka Poznata reč i misao. Evo, nakon više godina, prevod na srpski jezik.
Čekaj, reči misao nije bila hrvatski prevod.
Radili su se paralelno prevodi. Uh-huh. Znači, i prevodioci iz Hrvatske i Srbije ravnopravno
ali
su uradili.
Ali naš je, generalno, to je naša izdavačka kuća.
Da, naša izdavačka kuća. Pa to je bilo, da kažemo, jedinstvo.
Pa da, onda je to u suštini izašlo tamo. Da. Možda
ali
i
ne možete više naći, svakako, znači možda u antikvarnicama i to je pravo čudo. Izdavač je sad ultimatum i na mala izdavačka kuća, prevod Nikola Cvetković, ali interesantno da je stihove preveo Bratislav Milanović.
Ali spetnik. Knjiga je Jozefa Eichendorfa Iz života jedne dangube.
Iz života jedne dangube, da. Inače, ovaj roman spada u 100 najvećih književnih dela svih vremena, tako je napisao poznati nemački časopis Die Zeit. Inače, moram reći samo par napomena o samom tom romantizmu koji je krasio i Jozefa Eichendorfa i druge autore, jer je upravo tu u funkciji tumačenja ovog romana. U romanu su ispoštovani, da kažemo, svi postulati ovog pravca. Znamo da savremenici...
Kad je napisan roman?
On je inače i obljavljen pisac je rođen 1788, uh-huh. Po tome vidite kako
zato
je stara.
Zato pominjemo romantizam, da.
Da, a njegov roman je obljavljen 1826. godine i on u stvari smatra se vrhuncem nemačkog romantizma. Uh-huh. Romantizam znamo što je krasilo, ali njegovi, da kažemo, ti savremenici koji su stvarali po kojima možemo da smestimo ovog autora u epohu, to su braća Grimm, pesnici Novalis i Helderin. Inače, sve romantičare, pa i nemačke krase, u stvari jedna ista tema, to je potraga za drugim zemljama, minulim vremenima, na putevih vodi pesnička mašta ili stvarno putovanje kroz koje su neki prolazili. Znamo za Lorda Byrona, engleskog pesnika koji je učestvovao u grčkim borbama za sticanje nezavisnosti. Znači, romantičari cene muziku, muzika je uticala na pesnički stil te epohe i u ovom romanu muzika i pevanje su važan deo radnje i zato imamo i prepeve tih pesama. U tom svetu kreću se likovi, znači svetu romantike koji kada ne žive u stvarnosti od hleba i rada, već zanose i strasti i upravo to je u stvari glavni junak Danguba. On nema ime, sve vreme ga zovu Danguba. Inače, u toj epohi se probudila u romantizmu ljubav za narodno usmeno pesničko stvaralaštvo, a glavni junak Danguba svira sve vreme dok se kreće violinu, peva te pučke pesme o ljubavi, o prirodi.
A kuda se kreće?
Kako? On se kreće kroz Austriju, tačnije iz svog sela stiže u Beč, a iz Beča stiže u Italiju. To je bila njegova, da kažem, izmaštana zemlja koju je želeo da vidi svojim očima. E sad, tu imamo jedan interesantan trenutak. Jako ovaj deo baš o Italiji ironiše u stvari poznato Geteovo delo Putovanje kroz Italiju, jer Gete putuje zbog učenja i obrazovanja, a junak Eichendorfov čini sve suprotno od njega, on u stvari Dangubi. I vrlo interesantan lik, dobro, imali smo Oblomova u ruskoj književnosti, ali to je sasvim neka druga priča. Ovde je hteo Eichendorf da pokaže u stvari to vreme koje je bilo, da kažemo, klasno doba gde su ljudi bili sa sela, manje obrazovani, kada oni upadnu u krug obrazovanih, znači grofova, dvoraca i tih, da kažemo, plemića, kako se oni ponašaju, kako oni njih prihvataju, njega muzika približava svima i zato je muzika, kažem, vrlo bitan deo same radnje. Inače, samo u jednoj rečenici, glavni junak je sin vodeničara koji napušta očan dom da bi u svetu pronašao svoju sreću. I mene taj roman, u stvari njegove avanture, koje se smenju neverovatnom brzinom, podsjećaju na prave pikat romane koji su se isto pisali u tom vremenu i u Španiji svuda. A sad bi rekli, ako postoji neki novi žan, on the road književnost, znači na putu, da se sve nešto dešava u pokretu, iz avanture u avanturu se prelazi, ali su svi rekviziti romantizma tu. Imamo tajanstveni dvorac, misterije, zabune, prerušavanja, znači glavni ulaz upada u razne avanture, a njegovo društvo su i krčmari, i posluga, ali i slikari, pojavljuje se i Leonardo slikar, muzičari koji sviraju na dvoru i tako dalje.
Znači, samo nešto, Dragana, još, pa koliko danas, kada danas čitam se taj roman, koliko se osjeća, studenti književnosti to čitaju, stare romane, knjige, koliko on danas pulsira sa današnjim vremenom? To je, da li ga je lako čitati kad je široka publika u pitanju?
Da, ali to vam je ono bezvremenost knjiga koju, kad kažemo Cervantesov Don Kihot, on je stvarno nešto napisano davno, arhaično, taj jezik specifičan, ali eto, ne postoji, znači, da kažemo, neka obrazovana publika koja neće nekad u životu pročitati Cervantesa, makar u nekim skraćenim verzijama ili Šekspira. Znači, to su knjige koje uvek traju i zato je u stvari bitno objavljivanje ovakvih knjiga. To su te praznine, mi se sad težimo savremenim književnim delima koji se prevode svakodnevno, znači nema dana da ne izađe neka knjiga, dobro, sad je sve stišano, ova 2-3 meseca, ali činjenica je da smo suviše okrenuti savremenoj književnosti, a ipak je ta savremena potekla ili proistekla iz ove stare, koja je stvarno vredna i dobra. I sad bi neko rekao, šta sad da čitamo romantičare ili tu književnost, ali možda da citiram što je rekao baš prevodilac i mislim da je on dao definiciju zašto ova knjiga danas. Kaže, Živote dok dangube je upravo knjiga kakva nam je potrebna u današnjem svetu. Većina nas je opčinjena željom za što većim uspehom, da se svi zadaci obave što je moguće brže i uspešnije, kako bismo se posvetili novim. E, ponekad čovjek zastane i upita se čemu sve to. Zašto povremeno ne bi biti danguba i živjeti dane onako kako dolaze, uživati u lepoti sveta. I mislim da nam ta lepota sveta upravo promiče i mnogi su baš isticali sad kada je sve ovako bilo stišano i mirno, kako se sve nekako pokrenulo ono što je van ljudi i priroda i svet i sve nekako postalo mirnije i stišanije, ali ja mislim da će to opet sve krenuti naravno kako i bilo, znači ubrzani život, ubrzano sve.
Dragana, hvala. Dragana Kovačević o životu jedne dangube, knjizi koja tek što je objavljena, a objavljena prvi put 1826. godine. Emisiju Prvih pet, Radio Beograd 2.
Irish blood, English heart, this I'm made of. There is no one on earth I'm afraid of. And no regime can buy or sell me. I've been dreaming of we'll be right back.
emisiju Prvih pet Radio Beograda 2, gošća Nada Popović-Perišić. Nada, ovo su velike promene društvene i negde posle Prvog svetskog rata društvo se iz osnova promenilo, posle Drugog svetskog rata, posle velikih epidemija. Pa recimo znamo i da posle epidemije kuge se desilo da odjednom je fizički običan rad počeo da bude mnogo vredniji zbog toga što se izgubilo jako mnogo radno sposobnog stanovništva. Negde se sada promišlja šta će desiti se posle ovoga, da li ćemo biti bolji, lepši, pametniji, saosećajniji?
Pa ja mislim da će morati da se promeni u celini svet. Prvo, ovo što kažete da neke poslovi moraju da se drugačije vrednuju, znači mora se prevrednovati rad. I šta je radno vreme i koji je utrošak radne energije. I mislim da, kao što ste pomenuli u jednom trenutku, da znači sad kad razgovaramo o zdravlju, o obrazovanju, znači o tim velikim strukturnim promenama koje bi mogle da se dogode, moraju da potegnu i za sad su i potegle države na ona rešenja koje su imale socijalističke zemlje. I sami ste rekli da su se bolje snašle socijalističke.
Da, javno zdravstvo, pa sad i javno školstvo je, čini mi se, dosta važna stvar.
Jeste, jer su upravo sad se pokazalo, znači, baš u Francuskoj, ako o njoj govorimo, da je velika matura, ona njihova koja je simbolički beskreno značajno bakalorea, jel? U stvari, pitanje je kako može da se održi i da li može da se održi. Dakle, ja mislim, ili je to moja želja, da će se stvari okrenuti ka nekoj drugačijoj vrsti društva, socijalno, kako da kažem, solidarnijo i u kojoj će postojati veća ravnopravnost, u kojoj će se neke pozicije i profesije više vrednovati jer se vidi da bez njih ne može. Na kraju pokazalo se sada da bez različitih profesija mi ne možemo da opstanemo. Primera radi, da ne govorimo ove koje se vezane za zdravlje, nego najprostije recimo rad u samoposluzi. Znači, mora će da se prevrednuju neke stvari. I mislim da u tom prevrednovanju leži šansa ovih levih opcija. Da li će se sad leve opcije snaći kako treba i ponuditi dobra rešenja, ne znam, ali moja su očekivanja da će ipak to da se dogodi. Jer, evo, pominjanje jedno da recimo, ne znam da li sam dobro taj podatak shvatila, ne znam koliko miliona ljudi u Americi nema zapravo socijalno osiguranje.
Nema, da, oni, to je u stvari najveći problem te države što nije rešila zdravstveno osiguranje.
Dakle, moraće da se reše neke temeljne stvari na kojima su počivale socijalne države, znači zdravlje, obrazovanje, kultura, to prosto mora da se izmeni po meni ili da se promeni. Druga stvar koja se pokazala također da su se mediji preuzeli da zapravo vode ovako velike situacije krizne, a da se zapravo politička elita nekako našla iza medijskih, kako da kažem, naslova ili medijskih poduhvata ili tumačenja i kako god. Svejedno, pozivajući se na struku, mediji su odigrali veliki, ne govorim tu sad o našoj zemlji, govorim uglavnom o ovim, posmatram najviše Francusku, pošto to gledam. Dakle, i tu se moraju neke druga vrsta odnosa da gradi. Ja mislim, tako da moje su očekivanja da dođe do značajnih promjena.
I sada, s druge strane, putovanja su izuzetno važna, pre svega bila uvek. Čak i za nekoga ko tek stupa u svet, pa znamo da se kreće na veliko putovanje da bi se upoznao svet, pa odatle čitamo razne dokumente iz prošlih vremena. Ali i danas svet je postao, ajde da kažemo, mali zbog tih putovanja. Negde mi se čini da odjednom postavlja se pitanje kako će to dalje, da li će to moći. I sada se čuju ta pitanja. Putovanja nisu samo prelaženje iz tačke A u tačku B. To su upoznavanje drugih ljudi, načina mišljenja, kultura, života itd. itd.
Ne, apsolutno, to je drugi aspekt ove cele priče. Drugi aspekt ove cele priče kako su nas, kako da kažem, isplašili i naplašili. Podrazumevao bi da se smanji broj putovanja, da se odnosi sa ljudima mnogo restriktivniji, što zaista menja suštinu, kako da kažem, društava. Međutim, ja mislim da ova situacija kad se jedanput završi zahtevaće jednu ozbiljnu analizu. Da li je zaista bilo tako? Da li su zaista sve mere koje su preuzete bile prave mere? Da li tu nije bilo prenaglašavanja opasnosti i dali preporuke kako treba da se, ne govorimo o sadašnjoj situaciji, sad, tako je kako je, nego prosto analizi šta je bila ta pandemija, šta je taj virus, kako mi treba da živimo sa virusima. To prosto sve podrazumeva jednu ozbiljnu analizu. Već se sad čuju različiti glasovi. U Francuskoj imate ovog profesora Raula, u Švajcarskoj je također jednog poznatog imunologa koji daje sasvim drugačija tumačenja oko ove epidemije. Sad ja ne kažem da je to tačno ili da nije tačno. I potpuno sam saglasna da mora da se poštuju sve preporuke struke. I još nešto je pokazalo, sad se vraćam na našu zemlju, ova situacija. Prvo da mi nismo društvo koje je uspelo da zapravo interiorizuje zakon. Da zakon postane deo ponašanja i ljudske prirode. Međutim, on se uvek nekako posmatra s polja. Kao također što se odnos prema državi pokazuje kao nešto što država neprijateljska. Jel, to se jako vidi.
Ali to je neko iskustvo, rekla bih.
Pa, ja kažem, da. U našem, znači te stvari moraju prosto da se na drugi način posmatraju. Mora se napraviti takva situacija u kojoj vam je država saveznik, takva situacija u kojoj je zakon nešto što je deo normalnog ponašanja, nije vam neprijateljski. To su sve, naravno ja nisam sociolog i ne bavim se time, ali to su stvari za koje mislim da moraju da se ponovo, promisle. Jer u ovoj situaciji, bar u našoj zemlji, to se pokazalo kao jedan evidentan, eklatantan odnos prema tome šta je država, šta je zakon, šta je poštovanje discipline, šta je poštovanje struke i tako dalje.
Negde ste rekli to strah. U stvari, većinom zemalja je počelo ministarstvo straha da vlada, negde plašenjem ljudi.
Pa evo, to je ta apsolutna situacija. Znate, ja pripadam ovoj generaciji koja je znači bila izolovana, jel, zbog godina. I ta satnica koja je dozvoljena posle 6, to prosto izgledalo na neki način sablasno. Vi vidite prazne ulice, jel, sve je zatvoreno. I ljude koji, starije ljude koji šetaju i gotovo izbjegavaju kada naiđu na nekoga, prelaze na drugu stranu ulice. Znači, to je već jedan simptom da zaista društvo, ne funkcioniše u onom svom osnovnom. Čovjek je socijalno biće i bez kontakata sa ljudima je nemoguće. Znači, to su sve stvari koje moraju da se promisle u kakvom društvu ćemo sutra živjeti. Ukoliko nam ne otklone taj strah od virusa i ukoliko se zaista ne dobro izanalizira koja je odbrana od virusa, da li će postati vakcina, da li to zaista zahteva to i kakva vrsta virusa u pitanju. Ja naravno znam da to niko za sad ne zna i dok se ne završi epidemija nemoguće davati neke ozbiljne analize, ali očigledno da živimo u jednom svetu u kome se virusi pojavljuju i gdje ćemo morati da se naučimo da se nosimo s tim, ali da ne ugrozimo bitnu suštinu društva. Jer društva počivaju na kontaktima.
Negde se čini mi se da je došlo do vrlo velikih uopštavanja, definišići generacije u kojima je recimo razlika od 3 do 4 decenije praktično, koja sigurno nije o istoj fizičkoj, zdravstvenoj kondiciji, intelektualnoj takođe. Ne živi u istoj, na isti način se ne živi u selu, u malom gradu, u kući sa velikim dvorištem ili u stanu od 40 kvadrata u nekoliko generacija. I negde sve to je u jednom trenutku straha, čini mi se, potpuno stavljeno na stranu. I sada počinju da se, čini mi se, javljaju i glasovi koji postavljaju pitanja te vrste.
Pa naravno, zato što, možda je to bilo rešenje i to je nesumnjivo ako struka tako kaže. To je bilo jedno od rešenja, međutim tu se nisu uzeli u obzir upravo ove činjenice koje ste vi pomenuli. Nije isto ako je 5 ili 6 ljudi u jednom malom stanu, nije isto ako ste vi sami u jednom stanu i ako nemate nikakvu vrstu pomoći. Dakle, pokazali su se mnoge slabosti organizacije društava, ne govorim tu samo o našem društvu. To važi i za Francusku i za Englesku, kako god hoćete Ameriku.
U Španiji su rekli da su nalazili Italiji jako mnogo starih ljudi, dugo mrtvih u svom stanu, jer niko nije došao da im pomogne.
Niko nije došao da ih i drugo, pokazalo se također da su ovi domovi za stara lica, znači bili nebezbedni, tako da veliki broj otudi taj zaključak da je ta populacija najosjetljivija, jel?
Da, ali tako je u domovima koji su, znači kao što su bolnice osjetljive, pa sad kogoda je u bolnici, oni vrlo osjetljivi, ili tako?
Pa jeste, to je potpuno tačno. Ali u svakom slučaju ja mislim da svet neće biti isti posle ove pandemije, da to zahteva jedno ozbiljno promišljanje uopšte o prirodi društava u kojima živimo i o načinu na koji će se neke stvari bitno promeniti. Mislim da mnogi elementi socijalnih država koje smo mi proživeli moraju da uvedu i ove velike, ajde da kažem tako, iako ne pristajem na tu podelu reči, kapitalističke države, mora će mnoge stvari da se izmene. Znači, a vidim da uglavnom ono što se može pregovarati ovaj situaciji, ne toliko kod nas, nego gledajući malo ove velike države, to je u stvari da je reč, uglavnom su imale društvene mreže i mediji. Vi imate toliko kontradiktornih saopštenja putem medija i putem društvenih mreža da je gotovo prvo teško se snaći u toj poplavi informacija koja najčešće možda nije tačna ili treba je stalno proveravati. Tako da mi živimo u jednoj, kako da kažem, poplavi informacijskih sadržaja i osim virusa ugroženi smo i time. Jer je praktično vrlo teško razabrati o čemu je tačno reč.
U tom nekom velikom strahu kojem nas drže, pa rekla bih, govorim sada i planetarno, postavljam jedno pitanje koje, koliko nam je u stvari ostalo za radost života? Jer negde, da, ovo će proći, ali hoćemo li imati nešto od radosti života? Ovo pitanje se sigurno postavljalo i na kraju Drugog svetskog rata i na kraju Prvog svetskog rata. Nije ovo pitanje koje ja sad postavljam, a da je prvo i jedino. Posle velikih katastrofa raznih vrsta to pitanje izlazi negde na površinu.
Apsolutno, uz toga prati i osim ove situacije imate i činjenicu da mi živimo u društvima u kome postoji nedostatak društvene mobilnosti, gde postoji povećana nesigurnost, gde postoji raspadanje očinskog autoriteta, gde postoji nedostatak majčinskih ljubavi, gde vi zapravo...
Partnerskih ljubavi
takođe. Partnerskih ljubavi, dakle, znači u kojoj vrsti društva zapravo mi živimo i to podrazumeva, ova pandemija je to upravo pokazala, znači sve te mane su se pokazale na načinu na koji smo se mi odnosili prema pandemiji, to mislim isto planetarno. Dakle, to će morati ozbiljno se promisliti. Ja se nadam da će biti dovoljno teoretičara koji će se, kad se sve smiri, znači ne samo oni koji se bave zdravljem, sesti, promisliti malo i o tome, ovaj, što bi rekli, pisati ili uticati na neke promene. U pravu se je da posle svake velike krize i drugo, ono čime nas plaše osim virusom, to je i ta ekonomska kriza.
Da, to nismo ni stigli da pričamo.
Jer vi uopšte ne znate šta će se desiti. U tako nesigurnom svetu jako je teško ostvariti ovo što ste rekli, zadovoljstvo i radost življenja, koliko god nam je ostalo. Znači, ukoliko svet bude sve nesigurniji, sve manje će biti prostora za individualnu sreću, ako tako nešto danas možemo da pominjemo. Ali ja mislim da ipak do toga neće doći i da će da ovo vreme koje je ispred nas i doneti neke promene bitne. Ili je to vrsta mog optimizma i očekivanja?
Nadam se da nije samo vrsta optimizma, jer ne znam, da nema optimizma, verovatno nas ne bi bilo. Hvala vam. Nada Popović-Perišić, profesorka emeritus, predsjednica Uprave Fakulteta za medije i komunikacije, pisac i spisateljica i prevoditeljka, bila je gost današnje emisije U prvih pet. Ovo je bila emisija U prvih pet, organizacija Rada Ćorović, ton Ivana Marković, muzika Predrag Vasić, ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja.